วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัฒน์วิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
สาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราก็จะมี6ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับมสท.นะคะจากนั้นเราก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่กินกันจากนั้นก็จะเป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วคลายโรคและช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเกร็ดเล็กผสมน้อยนะคะท่านสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลก็ที่ scouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะในวันนี้ก็คือข่าวเช่นเคยค่ะเป็นระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็มหาวิทยาลัยเนี่ยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะประจำปีการศึกษา2553ดังนี้ค่ะมีการซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.พร้อมกันทั้ง10ศูนย์ในวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2555ส่วนการซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีจะมีขึ้นในวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2555ค่ะส่วนข่าวที่น่าสนใจข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวการให้การทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศเบลเยียมนะคะโดยที่กรุ๊ปทีอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจเลเวนเนี่ยประเทศเบลเยียมนะคะได้ให้ทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็บุคคลทั่วไปจำนวน2ทุนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศเบลเยียมค่ะมี2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกก็คือสาขา Electronics Engineering นะคะโดยที่จะเน้น Internet Computing นะคะหรือไม่ก็เป็น Intelligent Electronics นะคะส่วนสาขาที่2ก็คือElectromechanical Engineering นะคะโดยที่มีการเน้นเรื่องของ Intelligent Manufacturing ค่ะหรือว่าจะเป็น Intelligent Mechanics นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสาขาที่ให้ทุนนะคะจาก www.group-t.be ค่ะส่วนรายละเอียดการรับทุนนะคะสามารถดูได้จาก www.scou.ac.th เข้าสู่หน้าหลักเลื่อนลงมาที่หัวข้อของข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะต่อไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าให้ดีก็คงปักชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
ช่วงรู้จักป่า
เมืองทองเหนือกา
นะคะก็มีหลายๆจังหวัดนี่แหละค่ะจัดงานนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานนั้นๆนะคะซึ่งมักจะตรงกับเทศกาลสำคัญหรือว่าจุดเด่นจุดขายของแต่ละจังหวัดซึ่งทางรายการก็เลือกมา2จังหวัดนะคะจังหวัดแรกเนี่ยค่ะเราเลือกมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับบางท่านนะคะที่มีครอบครัวและบุตรหลานกำลังจะใกล้สอบจะไม่ได้เป็นทางเลือกเพราะว่าเป็นจังหวัดชายทะเลนั่นเองนะคะเขาก็มีการจัดงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวนะคะในระหว่างวันที่10ถึง19กุมภาพันธ์นี้เองในคอนเซ็ปต์ที่ว่าประจวบคีรีขันธ์สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวทีนี้พอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ามหัศจรรย์เมืองสามอ่าวกับประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจัดงานมาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าประจวบเนี่ยมีชื่อว่าเมืองสามอ่าวถ้าหากว่าท่านมองจากมุมสูงไปทางชายทะเลของที่อำเภอเมืองเนี่ยนะคะจะเป็นอ่าวรูปครึ่งวงกลมอยู่ต่อเนื่องกันทั้ง3อ่าวเลยนะคะโดยอ่าวแรกจากกรุงเทพนะคะถ้ามองว่าจากกรุงเทพมาทางประจวบคีรีขันธ์อ่าวแรกจะเป็นเรียกว่าอ่าวน้อยอยู่เหนือสุดนะคะตรงกลางเขาเรียกว่าอ่าวประจวบและถัดลงมาก็คืออ่าวมะนาวอยู่ใต้สุดนะคะตรงนี้ล่ะค่ะเป็นที่มาของว่าเมืองสามอ่าวนะคะแล้วก็เป็นที่การจัดงานมหัศจรรย์ของเมืองสามอ่าวคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่จะนำไปสู่ของการท่องเที่ยวได้อ่าวน้อยเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะโดยที่อ่าวน้อยเนี่ยจะมีถนนเชื่อมต่อชายหาดจากอ่าวน้อยเนี่ยไปยังชายหาดของอ่าวประจวบนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคนชอบไปออกกำลังกายบริเวณชายหาดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานเพราะว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างเรียบแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะโดยที่อ่าวน้อยกับอ่าวประจวบเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดกันแต่มีภูเขานะคะขั้นกลางแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าภูเขานั้นชื่อว่าภูเขาตามองลายซึ่งก็มีตำนานนะคะของการท่องเที่ยวของเมืองประจวบพูดถึงตำนานของเขาตามองลายก็คือว่าครอบครัวหนึ่งค่ะข้าหัวหน้าครอบครัวก็ชื่อมองลายเมียก็ชื่อรำพันเอ้ยขอโทษค่ะลำพึงนะคะลูกสาวชื่อยมลูกสาวสวยงามมากเป็นที่เรื่องลือมากเลยนะคะเรื่องลือขนาดว่าเจ้าเมืองทางเพชรบุรีค่ะลูกชายนี้ชอบก็เลยจะปลอมตัวมาเป็นประมงมาทำความสนิทสนมก็รู้จักกันเป็นอย่างดีก็เกิดความชอบพอกันซึ่งส่วนคุณพ่อแต่มองลายไม่ชอบในขณะเดียวกันพระเจ้ากรุงจีนนะคะซึ่งมีการค้าขายผ่านทางเรือสำเภาจีนมาที่บริเวณนี้ก็ชอบค่ะซึ่งก็พระเจ้ากรุงจีนก็เข้าทางคุณพ่อนะคะส่วนต้องบอกว่าลูกของเจ้าเมืองเพชรบุรีก็เข้าทางคุณแม่ซึ่งทั้งพ่อและแม่ไม่พูดกันปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือในช่วงทั้งสองฝ่ายยกขบวนขันหมากมาพร้อมๆกันวันเวลาเดียวกันนะคะก็เกิดการเถียงกันอย่างรุนแรงขึ้นมาระหว่างฝ่ายทั้งพ่อและแม่นะคะทั้งแม่ก็เลยคว้าหมวกของใช้ในบ้านคว้างมาที่พ่อหลบทันค่ะก็เลยหมวกตกที่ทะเลกลายเป็นเขาล้อมหมวกนะคะอันนี้ก็ตำนานฝ่ายตามังลายก็คว้ากระบุงค่ะในบ้านคว้างไปเหมือนกันกระบุงก็เลยลอยไปตกในทะเลออกเป็นเกาะกระบุงในจังหวัดตราดนะคะคราวนี้ฝ่ายแม่ก็เอางอบคว้างมาอีกค่ะก็ตกเป็นแหลมงอบจังหวัดของจันทบุรีนะคะมังลายก็เอาสากตำข้าวเนี่ยแหละค่ะคว้างไปก็ไปเจอภูเขาลูกหนึ่งก็ทำให้เขานั้นทะลุออกมานะคะแล้วสากก็ไปตกในทะเลกลายเป็นเกาะสากจังหวัดตราดซึ่งเขาที่ทะลุนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยวเพราะว่าอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยนะคะตำนานของเขาส่วนบรรดาขันหมากทั้งหลายอุปกรณ์ทั้งนั้นก็มีหลายอย่างนะคะก็ขันหมากคว้างออกไปก็เป็นเขา300ยอดนะคะตรงนี้ขนมจีนก็เป็นสาหร่ายทะเลหมากพลูก็เป็นหอยนะคะซึ่งอยู่ที่ชายหาดนะคะก็ทำให้เกิดความสีสันบนชายหาดส่วนกระจกของลูกสาวก็ไปติดบนภูเขาก็กลายเป็นเขาช่องกระจกนะคะเป็นที่มามากมายนะคะตรงนี้ที่เราจะพากันไปเที่ยวได้อย่างมากมายอะค่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากันมาซึ่งขณะนี้หมู่บ้านนี้นะคะก็ยังอยู่นะคะอยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันว่าในแถวบริเวณอ่าวน้อยนะคะเป็นชาวประมงซึ่งใกล้ๆกันก็จะมีวัดเขาถ้ำขั้นกระไดนะคะที่นี่ในภายในถ้ำก็มีที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติในอดีตถ้ำนี้ก็เป็นที่พักของชาวเรือในเวลาหลบมรสุมต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาเล็กๆน้อยๆของอ่าวน้อยค่ะ
ค่ะจากอ่าวน้อยนะคะก็มากันที่ อ่าวตรงกลางนะคะก็คืออ่าวประจวบนั่นเองนะคะซึ่งมีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมนะคะอยู่ในตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์มีความยาว8กิโลเมตรนะคะด้านซ้ายเนี่ยก็จะถูกล้อมด้วยเขาตาม่องไล่ที่พี่ไก่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะด้านขวาที่เห็นเป็นรูปเป็นเขาล้อมหมวกนะคะใกล้ๆกับเขาล้อมหมวกเนี่ยก็จะมีเกาะเล็กๆอยู่นะคะเป็นกลุ่มได้แก่เกาะแรดเกาะหลักเกาะหลำเกาะร่มอ่าวนี้เนี่ยไม่มีคนมาเล่นน้ำนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เหมาะกับการเล่นน้ำอะค่ะอาจจะมีหินโซโครอะไรเยอะนะคะวรรณอุทยานเนี่ยนะคะของเขาเหมาะตา
ของ
ตามองไร่เนี่ยนะคะที่อยู่ตรงเชิงเขาด้านอ่าวประจวบเนี่ยนะคะมีพื้นที่ถึง862ไร่ด้วยกันนะคะกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเอาไว้นะคะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล290ถึง320เมตรเป็นเขาติดต่อกัน2เทือกนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นี่ก็จะยื่นเข้าไปในทะเลแล้วก็เป็นหน้าผาสูงชันนะคะประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าชายกาฬนะคะมีไม้รวกเนี่ยอยู่จำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีพวกไม้ตะแบกตะเคียนทองเสลานะคะแล้วก็กงกลางแสมแล้วก็ผักบุ้งทะเลนะคะก็มีสัตว์ป่ามากมายนะคะที่นี่เนี่ยนะคะไม่มีบ้านพักแต่สามารถที่จะนำเต็นท์เนี่ยมากางได้เองโดยที่ต้องขออนุญาตใช้สถานที่กางเต็นท์นะคะกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานโดยตรงนะคะมีสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นโอท็อปนั่นเองนะคะก็เช่นสบู่สมุนไพรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สมุนไพรจากธรรมชาติผสมน้ำมันหอมระเหยนะคะโดยที่จะไม่ใส่สารกันบูดหรือว่าสารทำให้เกิดฟองเลยนะคะสามารถที่จะใช้ในการบำบัดผ่อนคลายในการทำสปาได้นะคะโดยกลุ่มชาวบ้านในตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีเนี่ยเป็นผู้ผลิตขึ้นค่ะอย่างที่สองก็คือกล่องที่ระลึกนะคะทำจากกระดาษใยสับปะรดนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบนะคะในช่วงของช่างคิดช่างทำเราก็จะนำเสนอด้วยนะคะเป็นที่ใส่ของอเนกประสงค์นะคะตกแต่งลวดลายสวยงามแล้วก็ยังมีแบบที่ทำเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทยด้วยนะคะเป็นสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ลองไปซื้อหามาเป็นของใช้ของฝากกันได้ละค่ะหาดในบริเวณที่ตั้งของค่ายลูกเสือเนี่ยนะคะอยู่ด้านเหนือของอ่าวประจวบเป็นทรายปนโคลนนะคะแล้วก็เป็นที่จอดเรือประมงยามน้ำลงแล้วก็เป็นที่หลบคลื่นลมยามน้ำลงด้วยละค่ะจะสามารถที่จะเดินออกไปจากชายหาดได้ไกลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่ชาวบ้านเนี่ยมาเก็บหอยขาวหอยไฟไหม้หอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆด้วยละค่ะบริเวณนี้เนี่ยนะคะเขาเล่าว่ายามเช้าเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่จากทะเลแล้วก็ยามเย็นเนี่ยก็จะเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยตกน้ำลงไปด้วยนะคะก็คงจะสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะสะพานในภาพสะพานเนี่ยนะคะก็จะมีสะพานหยุดในบริเวณนั้นนะคะอยู่ข้ามคลองเล็กๆไปอย่างที่พักของลูกเสือเนี่ยนะคะอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งสร้างไว้บนเชิงเขาตามม่องไล่เป็นค่ายลูกเสือที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็แหล่งที่มาก็น่าจะมาจากเว็บไซต์นะคะ
ค
่ะก็เป็น forward mail ส่งต่อๆกันมานะคะค่ะต่อไปเราไปที่ไหนกันดี
รู้จัก2อ่าวแล้วนะคะอ่าวน้อยอ่าวประจวบสุดท้ายค่ะใต้สุดก็คืออ่าวมะนาวนะคะอ่าวมะนาวนี่เราจะรู้จักกันดีโดยเฉพาะถ้าใครมีอยู่ในลูกหลานหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศนะคะเพราะว่าก็คืออยู่ในค่ายทหารอากาศนะคะที่นี่ก็จะมีบ้านพักนะคะคนภายนอกก็ไปพักได้แต่ต้องติดต่อนะคะทางเขตทหารเขาสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นชายหาดที่สะอาดสวยงามมากถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีต้องบอกใช้คำว่าอะไรคะมีสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอ่าวมะนาวเนี่ยค่ะเป็นยุทธภูมิระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพญี่ปุ่นทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเข้าไปในอ่าวมะนาวแล้วเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์วีรชนลูกทหารในชุดนักบินอยู่กับใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเลแล้วก็มีอุทยานประวัติศาสตร์ของกองบิน53เป็นแท่งหินขนาดใหญ่นะคะแกะสลักจำลองการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งทุกๆปีก็จะมีการจัดงานรำลึกของวีรชนนะคะซึ่งที่นี่ ี่นะคะสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยอาจจะคิดว่าจะลำบากจริงๆแล้วที่นี่ของกองทัพอากาศเนี่ยเขามีสโมสรมีร้านค้ามีบ้านพักให้เสร็จเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณไปที่นั่นผ่านในเรื่องของเขตของกองทัพไปแล้วออกไปด้านหลังอะค่ะก็จะมีที่เขาเรียกกันว่าหาดคลองวานนะคะก็เป็นหมู่บ้านของชาวประมงก็มีรีสอร์ทแต่ว่าตรงนี้เขาไม่เล่นน้ำกันเพราะว่าเป็นดินเลนนะคะไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำแต่ว่าอาหารอร่อยแล้วก็สามารถซื้อของทะเลได้จากที่นี่นะคะซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้นะคะท่านสามารถไปแวะอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอได้ที่นี่ก็คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะที่รัชกาลที่4ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเพราะว่าณช่วงเวลานั้นมีการเชิญทูตานุทูตต่างๆมาว่าท่านสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็อวกาศและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆในมุมมองของเมืองสามอ่าวตามลักษณะพื้นที่ของจังหวัดจากนั้นเรายังมีมุมมองในด้านอื่นอีกค่ะ
ค่ะมุมมองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็แนะนำให้ไปท่องเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดประจวบโดยที่จะเน้นการใช้อ้อมกอดเชิญชวนกันออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยนะคะทุกคนคงจะเคยได้ยินสโลแกนนี้มาแล้วนะคะอยากจะไปกอดน้ำกอดฟ้ากอดทุ่งหญ้าหรือว่าจะกอดกันเองก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ว่าหากที่จะมาเยือนเมืองประจวบแล้วก็รับรองว่าจะต้องกอดทั้ง4ป่า5เขาแล้วก็9ทะเลอย่างแรกนะคะมาดูกันเลยค่ะ4ป่านะคะเริงร่ากับแมกไม้แล้วก็สายน้ำนะคะก็อยากจะไปกอดสัมผัสป่าใช่ไหมคะอันนี้ก็ไปได้ที่ป่าละโอค่ะอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะถ้าอยากจะนั่งห้างชมคบไม้ดูโขลงช้างป่านะคะก็ต้องนั่งห้อยขานะคะที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะเป็นป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะค่ะเป็นป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์เหมือนเป็นคฤหาสน์หรูของเราสรรพสัตว์เลยนะคะแถมก่อนกลับก็ยังได้แวะทำกิจกรรมนะคะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นการทำโป่งเทียมแล้วก็สร้างฝายแมวกักน้ำนะคะให้ผืนป่านะคะแล้วก็หากที่จะอยากศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะก็ต้องไปเดินทอดน่องกันที่บนสะพานไม้ส่องนกดูปลาตีนนะคะแล้วก็หน้าตาดูปลาตีนกันนะคะแล้วก็ปูก้านดาบสีสวยนะคะก็ต้องไปที่วนอุทยานปราณบุรีที่มีศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะสิรินาถราชินีค่ะนะคะป่าต่อไปค่ะก็คือป่าของอุทยานแห่งชาติหาดวนกรนะคะก็อันนี้ก็เป็นหาดอีกหาดหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจได้ผ่านไปแล้ว4ป่านะคะต่อกันด้วย5เขา9ทะเลกัน5เขาเนี่ยก็จะหยอกเย้ากับสายลมนะคะชมก้อนเมฆขับรถไปชมหัวหินกันนะคะลองเปลี่ยนขึ้นไปชมมุมสูงกันดูบ้างสิคะเก็บภาพความงามยามที่พระอาทิตย์ทอแสงแสงสีทองส่องทะเลนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะตัวเมืองหัวหินเนี่ยนะคะก็จะมี bird eye view ก็คือภาพมุมสูงเนี่ยนะคะของเขาหินเหล็กไฟนะคะงามไม่เป็นสองรองใครเลยล่ะค่ะเมื่อมาเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะก็ถึงอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเนี่ยก็จะมีมนต์เสน่ห์ของภาพอาทิตย์ส่องแสงนะคะลอดปล่องถ้ำลงมากระทบกับพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นะคะที่ถ้ำพญานครนะคะซึ่งก็ได้ติดตาตึงใจกันละค่ะที่นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำสำคัญของโลกนะคะเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิดกว่า300สายพันธุ์เลยนะคะจากนั้นก็ไปที่เขาอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ในการจัดแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีแล้วนะคะก็ยังมีจุดที่จะให้ชมท้องทะเลสวยๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไปชมกันนะคะหากว่าจะมาลงน้ำแล้วก็จะปรากฏภาพหาดทรายกว้างใหญ่มีเรือประมงบ้านมีเรือประมงพื้นบ้านนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเช่าเรือกันออกไปล่องทะเลตกปลาเนี่ย กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปสักการะพระบรมธาตุสารีริกธาตุนะคะบนเขาช่องกระจกนะคะพร้อมกับชมวิวเมืองสามอ่าวกันนะคะที่นี่ก็สวยไม่แพ้กับเขาที่ต่างๆในเมืองไทยเลยนะคะเขาต่อไปค่ะเขาธงชัยนะคะที่นี่ก็จะมีวิวสวยงามนะคะให้ชมเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนประจวบเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธกิตติสิริชัยนะคะหรือว่าหลวงพ่อใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศนะคะเป็นมหาเจดีย์9ยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะเปิดให้สักการะแค่3วันในช่วงของวันวิสาขบูชาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชมในที่ต่างๆอีกนะคะที่นี่ก็จะมีหลวงพ่อดังๆกันจำนวนมากเลยนะคะอาทิเช่นหลวงปู่สุขนะคะหลวงพ่อสดแล้วก็หลวงพ่อโตพรหมรังสีนอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูดนะคะเพราะว่าจากจุดนี้เนี่ยก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหาดบ้านกรูดได้ไกลสุดหูสุดตาเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาเที่ยวกันนะคะ
ค่ะก็รู้จัก4ป่า5เขากันแล้วตอนนี้มาท่อง9ทะเลกันนะคะทะเลแรกก็คือทะเลหัวหินก็ถือว่าอันนี้แทบไม่ต้องพูดกันเลยเป็นมนต์ขลังมากแล้วก็เป็นฉากในนวนิยายหลายละครนะคะไม่ว่าตั้งแต่ปริศนากันมาเลยนะคะจากนั้นไปทะเลปราบุรีซึ่งตรงนี้ก็มีหาดทรายสีทองทอดยาวนะคะซึ่งจะมีบูติกรีสอร์ทสวยงามมากซึ่งเมื่อปีที่แล้วเองก็มีละครของช่อง3ค่ะมาถ่ายที่นี่ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่ดังจากนั้นทะเล300ยอดนะคะก็ไปดูเที่ยวไปดูฝูงลิงกันนะคะจากนั้นนะคะเราไปอีก6แห่งก็คือทะเลของอ่าวมะนาวคุยแล้วอ่าวประจวบไปแล้วหาดวรรณกรไปแล้วนะคะมาทะเลบ้านกรูดนี่ก็สวยงามแล้วทะเลบางสะพานนะคะอันนี้ก็ขับรถกินลมอาจจะได้เห็นปลาวาฬด้วยในบางครั้งสุดท้ายเรามาที่ทะเลบางสะพานน้อยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักการดำน้ำนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวนะคะโดยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ได้ออกมาประชาสัมพันธ์กอดน้ำกอดฟ้ากอดภูเขานะคะ ซึ่งจากตรงนี้จริงๆแล้วจากเมื่อกี้ที่เล่าตำนานของตามองไล่แล้วเนี่ยนะคะเราก็มาที่เกาะทะลุเพราะตอนนี้กำลังดังค่ะเราเรียกว่าเกาะทะลุหรือว่าบางท่านก็เรียกว่าเขาทะลุนะคะเพราะที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำที่ดังมากนะคะมีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมากแล้วก็แถมว่าคุณดำน้ำไปพร้อมกับเล่นน้ำกับฝูงปลาได้เลยนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะเราไปได้เลยนะคะซึ่งเกาะของที่เกาะทะลุเนี่ยค่ะมีเกาะบริวารอีกก็คือเกาะสังและเกาะสิงห์นะคะซึ่งทั้งสองเกาะนี่เป็นเกาะเล็กกว่าแต่ว่าปะการังเยอะมากกว่าเลยนะคะก็แนะนำว่าควรจะไปเยี่ยมชมถ้ามีเวลาสำหรับคนช่างดำน้ำ
ค่ะต่อไปนะคะลองไปดูมหัศจรรย์สันทรายบางเบิดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะแนวสันทรายบางเบิดเนี่ย บางท่านยังไม่ทราบนะคะว่าคืออะไรมันคือสันทรายกองใหญ่มหึมานะคะเม็ดทรายเนี่ยเล็กละเอียดเหมือนแป้งเลยค่ะกองพาดผ่านเส้นทางริมชายฝั่งระหว่างบ้านบางเบิดตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พื้นที่รอยต่อในบ้านถ้ำธงตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะถือว่าเป็นเนินสันทรายที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับบางเบิดรีสอร์ทนะคะก็ไม่กี่กิโลเท่านั้นเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเสริมจากการดำน้ำดูปะการังแล้วก็ดำน้ำดูปะการังแล้วก็การตกหมึกนะคะที่ต่อไปที่น่าจะไปเยี่ยมชมนะคะก็คือโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรนะคะอยู่ที่หมู่5ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันติดต่อเนื่องกันกับจังหวัดประจวบนะคะอยู่บนเนินทรายที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะโดยมีพระราชประสงค์ให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่จะคงสภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่ก็คือคงสภาพของสันทรายแล้วก็สภาพป่าธรรมชาติเอาไว้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อศึกษาแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะก็ยังมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานที่ปรับปรุงบำรุงดินตามความเหมาะสมกับการปลูกแตงโมพันธุ์บางเบิดซึ่งเป็นพันธุ์แตงโมที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ที่นี่มาช้านานแล้วค่ะ
ค่ะไปประจวบคีรีขันธ์นะคะ ที่ขาดไม่ได้ที่จะพูดก็คือส่วนแคบที่สุดในแผ่นดินสยามนั่นก็คือด่านสิงขรนะคะซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมเมื่อก่อนระหว่างไทยกับพม่านะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ด่านสิงขรเนี่ยก็เป็นจุดผ่อนปรนการค้าระหว่างชายแดนไทยกับพม่าก็มีสินค้ามาจำหน่ายนะคะโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะจะมีสินค้ามามากมายเลยนะคะและถ้าในช่วงของสงกรานต์เนี่ยค่ะก็มีการเปิดด่านให้ทั้งสองฝั่งได้มาท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนะคะซึ่งส่วนที่แคบที่สุดตรงนี้แหละค่ะที่ด่านสิงขรเนี่ยมีระยะทางประมาณ11กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นการนำเที่ยวของจังหวัดแรกจบไปก่อนนะคะ
ท่านสวรรค์กว้างพะเยาท่านรักเราครวญครามลมช่วยพริ้วช่ำในวังน้ำวนพร่างพรมมนรักมา
สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สองของเราขอนำขึ้นไปภาคเหนือในอากาศซึ่งขณะนี้นะคะยังมีความเย็นมีความสวยงามโดยเฉพาะอันนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้เลยค่ะเราจะพาไปถนนที่สวยงามสายหนึ่งในประเทศไทยนะคะที่มีดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้สีแสดนะคะมองเห็นเด่นไปไกลความยาวของดอกไม้นี้20กิโลค่ะถือว่าเป็นถนนที่สวยงามมากเราจะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดพะเยาค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเนื่องจากดอกทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ 10-15 เมตรนะคะออกดอกตามช่อตามกิ่งนะคะเป็นดอกที่สวยงามมากถ้าคนรู้จักก็จะนึกถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยค่ะว่าถ้าดอกบานเมื่อไหร่ใกล้สอบภาคปลายแล้วนะคะเพราะเขาจะออกดอกตั้งแต่ธันวาคมถึงมีนาคมแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์นะคะจากนั้นเราไปสัญลักษณ์ของพะเยาคือ
กว้านพะเยาค่ะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่นะคะเป็นอันดับ1ในภาคเหนือแล้วก็เป็นอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะคะคำว่ากว้านนี่ก็เป็นคำเรียกของภาษาพื้นเมืองนะคะของที่นี่ซึ่งมีความหมายว่าเป็นบึงเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เกิดจากแม่น้ำที่ไหลมารวมตัวกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้กว้างใหญ่เหมือนในปัจจุบันนี้แต่ว่ากลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ก็เกิดจากการพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดค่ะซึ่งได้มีการสร้างฝายขึ้นจึงมีขนาดกว้างใหญ่อย่างทุกวันนี้นะคะก็ปลาในกว้านพะเยานี้ก็มีมากมายลองไปเที่ยวชมกันดูนะคะบริเวณรอบๆของกว้านพะเยานี้ก็ยังมีร้านอาหารนะคะจำนวนมากอีกด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือผักตบชวาที่งอกงามเหลือเกินในพื้นที่น้ำเนี่ยนะคะก็เหมือนจะเป็นยาดีผิดปกติเพราะว่างอกงามขยายตัวอยู่มากมายในกว้านพะเยานะคะก็อันนี้ก็ต้องหาวิธีมากำจัดกันอย่างมากเลยนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขุดลอกคลองขึ้นมานั่นเอง
ค่ะจากที่นี้นะคะพะเยาเองก็จะมีน้ำตกอุ่นพบที่เดียวในประเทศไทยก็ไปที่น้ำตกภูสามนะคะเพราะว่าเป็นเกิดจากน้ำใต้ดินขึ้นมานะคะซึ่งมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะไปที่เมืองโบราณนะคะคือที่เวียงลอนะคะโบราณสถานเวียงลอเลยนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์อีกอันที่คลาดไม่ได้ก็คืออุทยานแห่งชาติดอยพุนางที่มีเอกลักษณ์คือมีนกยูงค่ะที่สามารถที่คุณจะไปเดินเยี่ยมชมกับเขาได้ขณะเดียวกันช่วงนี้นะคะที่อยากจะบอกว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์อีกอันก็คือต้นสมพงเป็นต้นไม้ที่รูปแปลกค่ะมีความกว้างประมาณ4เมตรแต่ว่าเป็นต้นไม้ดูเหมือนต้นไม้2ต้นแต่พันกันและเป็นต้นเดียวพุ่งสู่ฟ้าค่ะฉะนั้นรับฟังช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
เนื่องจากเราพาไป2จังหวัดนะคะจังหวัดแรกประจวบค่ะเพราะฉะนั้นเราก็หัวหินนะคะเขาบอกว่าให้ไปทานขนมเปี๊ยะปิ้งไส้ปลาซึ่งอร่อยมากปลานี้เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีกลิ่นคาวซึ่งขนมของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีแพ็คเกจจิ้งหรือว่าผีพอที่ดีมากนะคะสามารถไปฝากเพื่อนฝูงได้เพราะว่ามีอายุนานได้7-10วันนะคะจากนั้นอาหารทะเลทั่วๆไปนะคะส่วนที่พะเยาก็ต้องไปทานอาหารเหนืออย่างที่น้องเขาพาไปที่กว้านพะเยาก็คือมีปลาเยอะมากก็อาหารเกี่ยวกับปลาทั้งหมดอยากจะแนะนำให้ทานลองทานที่นี่อยู่ใกล้กับไทยใหญ่นะคะก็อาหารพวกไทยใหญ่คล้ายๆกับอาหารไทยจากนั้นรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ค่ะช่วงช่างคิดช่างทำก็ได้เกริ่นเอาไว้ในตอนแรกแล้วนะคะว่าเราจะพาไปดูเรื่องของกระดาษจากใยสับปะรดนะคะทำง่ายสร้างอาชีพเสริมได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะมีพื้นที่ในการปลูกสับปะรดจำนวนมากแล้วก็สามารถที่จะส่งป้อนเข้าไปที่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องมีการใช้รถไถเนี่ยค่ะฟันสับใบกิ่งใบของสับปะรดทิ้งนะคะถือว่าเป็นการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็เลยนำใบสับปะรดนี่แหละค่ะมาทำเป็นกระดาษสาสร้างความสวยงามไม่แพ้กับกระดาษสาของภาคเหนือเลยทีเดียวนะคะโดยที่หัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็เห็นว่าน่าจะนำใบเกษตรใบสับปะรดเนี่ยนะคะที่เกษตรกรมีอยู่เนี่ยนะคะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้วิธีทำก็ง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยโดยนำสับปะรดใบสับปะรดเนี่ยนะคะที่ทิ้งแล้วมาทำความสะอาดโดยนำน้ำเปล่ามาล้างเศษดินเศษฝุ่นที่เกาะตามใบล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็นำใบสับปะรดเนี่ยมาหั่นตามขวางจากนั้นก็นำไปชั่งน้ำหนักนะคะตามสัดส่วนก็สามารถดูได้ที่หนังสือพิมพ์อสทนะคะก็หนังสืออสทค่ะสามารถที่จะนำไปผสมกันระหว่างใบสับปะรดที่หั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ย300กรัมนะคะกับโซดาไฟ40ถึง60กรัมนะคะแล้วก็น้ำสะอาดที่เตรียมไว้นะคะจากนั้นก็นำเศษกระดาษจำนวนประมาณสัก30กรัมแช่น้ำสะอาดทิ้งเอาไว้นะคะจากนั้นก็นำเอาตัวใบสับปะรดเนี่ยค่ะออกมาจากน้ำเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หั่นละเอียดจากนั้นก็นำคอรีนประมาณ2กรัมค่ะละลายลงในน้ำใส่ใบสับปะรดที่ต้มกับโซดาไฟแล้วก็แช่ทิ้งไว้15นาทีเพื่อที่จะฟอกขาวใบสับปะรดแล้วก็นำกระดาษที่แช่น้ำเนี่ยก็ไปรวมกันกับใบสับปะรดที่ปั่นละเอียดแล้วก็เทลงกระมังใหญ่เนี่ยนะคะใช้น้ำจำนวน18ลิตรแล้วก็ทำให้ถ้าจะต้องการให้ใยสับปะรดเนี่ยนะคะเป็นสีอะไรก็นำสีนั้นลงไปผสมได้นะคะตากแดดเอาไว้ผึ่งช้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ตากแดดเกลี่ยไว้ให้เป็นลักษณะของกระดาษนะคะผึ่งให้แห้งก็เท่านี้ก็เป็นกระดาษใยสับปะรดแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่มาจากหนังสืออสม.ค่ะต่อไปไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
กินแล้วใครโลกก็ยังเกาะติดกับสับปะรดสุกอยู่นะคะผลไม้สารพัดประโยชน์เนี่ยก็ช่วยลดบวมอักเสบท้องผูกได้ด้วยนะคะคนที่นิยมรับประทานน้ำคั้นผักน้ำคั้นผลไม้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของมันจะแยกกากออกไปแล้วนะคะมันก็จะทำให้ท้องไส้เนี่ยยังผูกอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ลองนำมาผสมกันกับผลไม้อื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยเป็นพืชที่ราคาถูกมากแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะคะสำหรับในต่างประเทศเนี่ยสับปะรดเนี่ยรู้จักกันในรูปแบบของอาหารที่เป็นยาค่ะก็คือไม่ใช่แค่เป็นอาหารว่างเหมือนของคนไทยนะคะจากข้อความที่ว่ามีการใช้มาหลายพันปีเพื่อการรักษาท้องผูกแล้วก็ระบบลำไส้แปรปรวนเป็นสารอาหารซ่อมเสริมระบบเลือดเสริมภูมิต้านทานได้ด้วยนะคะแต่ว่าการบริโภคสับปะรดเนี่ยก็ยังมีประโยชน์เฉพาะด้านอยู่นะคะก็คือถ้าบริโภคไปจำนวนมากเนี่ยนะคะสับปะรดดิบปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยจะส่งผลร้ายต่อผู้บริโภคด้วยซึ่งสับปะรดดิบเนี่ยก็จะมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงนั่นเองนะคะข้อควรระวังก็ควรที่จะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำคั้นนะคะก็ใช้ผลสุกเท่านั้นเพราะว่าผลดิบนี่จะมีเอนไซม์บอมิเลนสูงนะคะก็ทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรงนั่นเองสำหรับสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรที่จะดื่มมากนะคะถ้าเพิ่มสับปะรดในมื้ออาหารก็จะทำให้มันก็จะทำให้ท้องไส้เนี่ยจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นตัวช่วยย่อยขอบคุณข้อมูลจากวารสารอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยค่ะต่อไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะช่วงเช้าเนี่ยบางแห่งก็จะมีหมอกนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะก็จะมีหมอกลงจัดมากเพราะฉะนั้นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็เลยแนะวิธีขับขี่รถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมเส้นทางให้ปลอดภัยนะคะเขาก็แนะนำว่าให้เปิดสัญญาณไฟหน้ารถแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะช่วยทำให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นซึ่งผู้ร่วมใช้เส้นทางอื่นเนี่ยก็มองเห็นรถเราได้แต่ไกลนะคะอีกเรื่องนึงก็คือหลายคนค่ะมักจะเผลอไปเปิดเป็นสัญญาณไฟสูงจริงๆต้องห้ามนะคะไม่ให้เปิดไฟสูงเพราะว่าแสงไฟสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่อะไรอื่นก็อาจจะก่ออุบัติเหตุได้และขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษนะคะไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงให้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเล็กน้อยไม่แซงหรือว่าเปลี่ยนช่องทางหรือหยุดรถกระทันหันนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการที่ไม่สามารถเบรกให้ได้ตามกำหนดที่เราคิดเข้าไว้นะคะขณะเดียวกันอย่าขับรถใกล้กับเส้นทางทับเส้นกลางถนนเพราะว่าอาจจะเกิดการเฉี่ยวหรืออุบัติเหตุได้กรณีที่ฝ้าเกาะกระจกรถเนี่ยนะคะก็คุณต้องปรับอุณหภูมิข้างในรถกับนอกรถให้มีอุณหภูมิสมดุลกันที่วิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือปรับลดระดับกระจกข้างหน้าต่างลงให้ไล่ละอองน้ำออกมานะคะถ้าหากว่าทัศนวิสัยไม่ดีจริงๆให้จอดข้างทางแต่ว่าต้องหาจุดที่ปลอดภัยเช่นที่พักริมทางสถานีปั๊มน้ำมันนะคะแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้จริงๆก็ทำให้หาวัสดุสะท้อนแสงติดด้านหลังรถนะคะเพื่อที่จะเตือนให้คนอื่นให้เห็นมาว่ามีรถของเราจอดไม่ต่ำกว่า50เมตรนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะคะเนื่องจากเวลาของเราก็มีไม่มากนักนะคะก็คงจะนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆมานำเสนอในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ